Россия текшеру комитеті жетекшісі Александр Бастрыгин қушуы бойынша махсус харби операцияда қотнашушылар, мобилизацияленген харби хызметкерлер һәм оларның ғайлы ағзалары үшін қойнар лимта ашылды. Текшеру комитеті хызметкерлері профессионал ярдәм көрсәте, келіп шыққан мәсәләләр шу исәптән медицина ярдәме һәм тиешле түләүләр ташламалар турында консультациялар бирә. Ведомствоға күп каналлы 8-8-112-60 телефоны бойынша мөрәҗәгать итергә була. Кайнар линия тәүлек буе эшли, шалтырату бушлай. Телефон номерын кабатлыйбыз: 8-8-112-60. Татарстан дине нәзәрәтендә мөфти Камил хәзрәт Самигуллин, Казан шәһәренең Киров һәм Мәскәү районы имам мөхтәсибе, Ярдәм мәчете имам хатибы Илдар хәзрәт Баязитов белән күрешті. Ишрашу сәбәбе Татарстаннан шақырылған солдатларға махсус харби операция қырларына хәләл ризық жибәру үшін мөхтәсибәт һәм Ярдәм фонды жиған оқшыларыны тапшыру иде. Илдар хәзрәт мөфтигә нәзәрәт тарафыннан игълан ителгән акциянең беренче көненнән үк Ярдәм фонды һәм Киров Мәскәү районы мөхтәсибәтенең әлеге изге эшкә кушулары турында белдерде. Нәтиҗәдә кыска вакыт эчендә Ярдәм фонды 150 мең сум, мөхтәсибәт мәчетләреннән 75 мең сум күләмендә акча җыелды. Әлеге сумманы Илдар хәзрәт беренче взнос буларак нәзәрәтнең закат фондына тапшырды. Билгеле булганча, Ярдәм помощь ил күләм хәйрия фонды батырлык мужество дигән проект ашып жіберді. Оның қысаларында өліше мобилизацияға әлеккен иратларының ғайлеләріне Ярдәм помощь фондының ашамлықлар кебітінен 2000-лік сертификат білән азық тілік алу мүмкінлігі берілі. Бүгінгі күнде 108 ғайле шундай сертификатлар білән тәмін етілді. Болышырға тілеген кіші Ярдәм фондына яки Ярдәм мәшетіне мүрәжәғат ете ала. Мобилизацияләнүчеләргә ярдәм күрсәтү кысаларында Алабугада атна дәвамында гуманитар йөк җыела һәм ул Казанга җибәреләчәк. Медицина кирәк-яракларыннан тыш сугышчыларга төнлә күрергә ярдәм итә торган җиһазлар да китерелә. Йөкнең бер өлеше җибәрелгән инде. Ярдәм күрсәтү өчен җирле бюджеттан 3 миллион сумга якын акча бүлеп бирелгән. Мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләренә мәктәптә түләүсез туклану һәм балалар бакчасына йөрү, республика шифаханәләренә юлламалар, консультатив һәм психолог ярдәм кебек комплекслы ярдәм күрсәтелә. Моннан тыш музейларга, кинотеатрларга һәм спорт объектларына бушлай абонементлар бирелә. Ярдәм чаралары белән тәэмин итүгә акча җирле бюджеттан бүленә. Бүгенге көндә мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләренә кураторлар беркетелгән. Бу бюджет учреждениеләре, предприятие, иҗтимагый оешма җитәкчеләре, депутатлар. Октябрь айында Казанда түләүсез юридик консультацияләр сериясе уза. Белгечләр казанлыларны игелекле эшләр көне хәйрия фонды бүлекчәсендә кабул итә. Бүген һәм һәр айның 2-нче пәнҗешәмбесендә шәһәрләрнең сорауларына 11 елдан артык эш тәҗрибәсе булган юрист Илдар Кыямов җавап бирә. Белгеш 2013 елдан бирле фонд карамагындагыларга ярдәм итә. Еш кына аңа торак коммуналь хуҗалык, коммуналь хезмәтләр өчен түләү һәм бурычларны түләтү темалары буенча мөрәҗәгать итәләр. 21 октябрьдә башкалада яшәүчеләр гаилә һәм торак хукукы, алиментларны түләтү, мөлкәтне бүлешү, хосусилаштыру, мирас, ана капиталы һәм балалар өлеше булган күчемсез милекне сату буенча сораулар бирә алачак. Консультацияны юристлар Наталья Веретенникова һәм Людмила Иванова үткәрә. Татарстан буенча дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте идарәсе һәм Татарстан буенча кадастр палатасы юристлары белән очрашу октябрь консультацияләре сериясен төгәлли. Очрашу 27 октябрьгә билгеләнгән. Барлык консультацияләрдә Калинин урамы 3-нче йорт адресы буенча иртәнге сәгать 10-нан көндезге 12-гә кадәр уза. Юристларга сораулар бирү өчен алдан язылырга кирәк. Телефон номеры 236-65-61. Татарстанлылар ВИЧ-инфекцияга түләүсез аноним тест үтә алачак. Шулай ук барлык теләүчеләр өчен социаль хезмәткәр һәм психолог консультациясе оештырыла. Бүген тест мобиль Горький паркында, хезмәт резервлары стадионы каршында, ә иртәгә Бауман урамында сәгать янында эшләячәк. Тестны көндезге сәгать 12-дән 4-кә кадәр үтәргә була. Шулай ук халык өчен сәламәтлек экспресс скринингы оештырыла. Белгечләр кан басымын, пульсны һәм кандагы кислород дәрәҗәсен үлчи. 15-ші октябрдан 1 яштан алып 3 яшке кадәрге балалар өчен игелекле эшләр истоханәсендә бушлай дәресләр яңадан башлана. Аның кысаларында балалар уен формасында укыйлар, шулай ук җырлыйлар, бийләр, рәсемнәр ясыйлар. Дәресләр шимбә көннәрендә көндезге сәгать 1-дә Калинин урамы 3-нче йорт адресы буенча үткәрелә. Россиядә милли кадрлар әзерләүче иң борынгы уку йортларының берсе булган Казан театр училищесы 100 еллыгын бәйрәм итә. 1922 елның 26 сентябрендә Казан театр техникумы ачылуы турында карарга кул куелган. Юбилейга әзерләнгән уку йорты Татар-Информда үткәрелгән матбугат конференциясендә журналистларны бәйрәм чаралары, тормыш көнкүреше һәм сүз уңайыннан проблемалар белән таныштырды. Училищенең юбилеен билгеләп узу республикада гына түгел, аннан читтә дә үз иҗаты белән тамашачыны сөендергән күренекле актерларны әзерләгән данлыклы укытучыларны хөрмәтләү. Татарстаннан читтә ял иткәндә кайсы гына театрга барма, анда безнең чыгарылыш артистлары эшли, дип сөйләде Татарстан мәдәният министрының беренче урынбасары Юлия Әтхәмова. Юбилей уңаеннан театр училищесының бутафорлар, гримерлар һәм костюмерлар әзерләүче сынлы сәнгать бүлеге сәхнә артында дип аталган күргәзмә әзерли. Ул 15 ноябрьдә Заманча сәнгать галереясында ачыла. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 13 октябрь пәнҗешәмбе көнне болытлы һава урыны белән яңгыр, җил төньяк көнчыгыштан төньяк көнбатышка үзгәрүчән, талгын. Һава температурасы 7 градустан 12 градуска кадәр җылы.